Háttvirtur fjórði þingmaður Norðvestur kjördæmis Bergþór Ólafsson.
Virðulegur forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni Helga Hrafni Gunnarssyni fyrir andsvarið. Já, eins og háttvirtur þingmaður segir, þá væri ekkert því til fyrirstöðu að þeir lagður sæstrengur og tekin ákvörðun þá á morgun. Skildi ekki orð þingmannsins rétt. Og það er, þá væru við væntanlega að selja orku inn á þennan Evrópumarkað á þeim forsendum sem að mögulega, nú er ég ekki með ígrunda svar við þessu, en ég myndi halda að rússar væri að gera þetta á svipuðunótum, verandi utan Evrópusamstarfsins, en seljandi mikið magn af orku, gasi og olíu inn á þann markað. Þannig að stað okkar væri þá í rauninni með sambærilegum hætti stjórnskipulega, hvað þetta varðar, og við hefðum meira frelsi hvað innanlandsmál varðar, við værum ekki komin undir hennan svo kallega ASER eftirlitshatt og sú staða væri held ég að að mörguleiti annars að ég sé tilbúið með ígrundarsvari þeim efnum mér hugnanlegri heldur en að vera skyndilega tengdur inn í þetta kerfi þegar ákvörðunin verður tekin einhver tíman og síðarstígum.
Þá veitir andsvar síðar að sinni háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkur